gambar nomor 300 kali. Nderek Gusti Yesus. Setan tansah nggodha tiang Kristen supados penggalihe utawi pikiranipun wonten ing bondo dunya. Piyambakipun tansah ngupaya supados tiang Kristen kesupen utawi nilaraken Gusti. Ananging tiang Kristen kedah tansah bangun turut dateng Gusti. Tiang Kristen tansah ngemuti janji lan pangandikanipun Gusti. Bilih Gusti Yesus engkang nyediaaken menapa kemawon engkang dipun betahaken. Ugi Gusti Yesus tansah paring pitulungan dateng para putranipun Gusti. Mekaten pangandikanipun Gusti wonten ing Injil Matius 6 ayat 33.